Otvorme si Božie slovo a budeme čítať zo starej zmluvy z druhej knihy kráľov zo 4. kapitoly. Druhá kniha kráľov, 4. kapitola. A budeme čítať od 18. verša. Boba, môžem poprosiť sestru Bobu čítanie Božieho slova. 18:37.
Keď chlapec podrástol, odišiel jedného dňa za svojim otcom k žencom. Otcovi sa posťažoval. Moja hlava, moja hlava. Ten prikázal sluhovi, aby ho odniesol k matke. Keď ho odniesol a odovzdal matke, syn jej sedel na kolenách až do poludnia, potom zomrel. Ona vyšla hore, uložila ho na posteľ Božieho muža, zavrela za sebou a odišla. Potom si zavolala muža a povedala: Nože mi pošli niektorého zo sluhov a nejakú oslicu. Musím sa čo najrýchlejšie dostať k Božiemu mužovi, potom sa vrátim. Spýtal sa: Prečo chceš ísť k nemu dnes? Veď nie je ani nov mesiac, ani sobota. Odpovedala: To nič. Potom osedlala oslicu a svojmu sluhovi prikázala: Poháňaj a bež, nespomaľuj jazdu, kým ti nepoviem. Tak prišla k Božiemu mužovi na vrch Karmel. Keď ju Boží muž z diaľky uvidel, svojmu sluhovi Gehazi mu povedal: Pozri, to je tá Šunemčanka. Bež ju privítať a spýtaj sa jej, ako sa má ona, jej muž a dieťa. Odpovedala: Dobre. Keď prišla na vrch k Božiemu mužovi, objala mu nohy. Tu pristúpil Gehazi, aby ju odtiahol. Boží muž však povedal: Nechaj ju, lebo je roztrpčená. Hospodin mi to zatajil a neoznámil. Sťažovala sa. Žiadala som si vari syna od svojho pána, či som nevravela, nezavádzaj ma? Vtedy prikázal Gehazi mu: Priprav sa na cestu. Vezmi so sebou moju palicu a choď. Ak niekoho stretneš, nepozdravuj ho. Keď niekto pozdraví teba, neodpovedaj. Potom položíš chlapcovi na tvár moju palicu. Chlapcova matka však povedala: Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. Tak sa vybral a šiel za ňou. Gehazi mal pred nimi náskok. Položil chlapcovi na tvár palicu, ten však nejavil nejaké známky života. Vrátil sa teda, aby sa s Elizeom stretol a oznámil mu, že sa chlapec neprebral. Keď Elizeus vošiel do domu, chlapec už ležal mŕtvy na lôžku. Vošiel dnu, zatvoril za oboma dvere a modlil sa k Hospodinovi. Potom vyšiel hore, pritisol sa k dieťaťu, priložil si ústa na jeho ústa, oči na jeho oči a dlane na jeho dlane. Zostal nad ním sklonený, kým sa telo dieťaťa nezahrialo. Pre zmenu chodil sem tam po dome, vyšiel hore a sklonil sa nad ním. Tu chlapec sedemkrát kýchol a otvoril oči. Elizeus zavolal Gehaziho a povedal mu, aby zavolal tú Šunemčanku. Zavolal ju. Keď prišla k nemu, povedal jej: Vezmi si svojho syna. Keď vstúpila, padla mu k nohám a poklonila sa mu až po zem. Potom si vzala syna a odišla.
Ďakujem. Čítali sme druhý diel príbehu ženy zo Sunema. Dej toho prvého dielu, prvej časti, končí správou o narodení syna. Dej druhého dielu, druhej časti končí vzkriesením jej syna. Táto žena dostala svojho syna, svoje dieťa dvakrát. Raz pri jeho narodení, druhýkrát pri jeho vzkriesení. Ale v centre pozornosti nestojí dieťa, syn, ale stojí jeho matka, lepšie povedané jej viera. A tak sledujme teraz zápas viery tejto ženy, ktorý je v mnohom poučný i povzbudzujúci. To prvé, čo sa tu dozvedáme, je, že jej viera je skúšaná. Skúšaná viera. Dnešný text nadväzuje na správu o narodení dieťaťa a pokračuje poznámkou o jeho raste. Dieťa rástlo. Podrástol syn, chlapec. Aké je to dieťa? Bohom darované. Neuveriteľné a ľudsky nemožné sa stalo skutočnosťou. Napriek starobe jej muža a možno i jej vlastnej neplodnosti sa jej narodí syn. A tak podobne ako Abraham so Sárou, aj ona sa po roku raduje zo zasľúbeného dieťaťa. Spoznáva, že v prípade proroka Elizea naozaj platí hosť do domu, Boh do domu. Ona otvorila pre Božieho proroka svoj dom a Boh otvoril jej život. Nie je väčšej radosti, ako keď matka môže sledovať zdravý rast a vývoj svojho dieťaťa. Ale príde jeden deň a zrazu je všetko inak. Dieťa dostáva na poli úpal a ešte do obeda zomiera matke na kolenách. Aké dieťa tu zomrelo? Zasľúbené a darované Bohom. Ako tomu rozumieť? Čo sa to vlastne stalo? Prečo Boh jednou rukou dáva a druhou berie? Prečo jeden deň pošle úžasnú radosť z narodenia dieťaťa a druhý deň pošle nesmiernu bolesť zo smrti dieťaťa? Ako zosúladiť jedno s druhým? Božie požehnanie s Božím dopustením. Ale mal vlastne Boh niečo spoločné so smrťou tohto dieťaťa? Vieme, kto život dieťaťu dal, bol to Boh, ale kto mu ju vzal? Kto mu ho vzal? Smrť? Diabol? Či Boh? Jeden misionár, ktorému zomrel malý syn počas misie medzi amazonskými indiánmi, povedal: "Môjho syna vzala smrť. Keby ho vzal Boh, potom s takým Bohom nechce mať nič spoločné." Tak ako je to vlastne? Mal ten misionár pravdu, či nemal? Mal, ale len čiastočne. Smrť je v Biblii nazvaná nepriateľom, tým posledným nepriateľom. A tento nepriateľ má strašnú moc, univerzálnu moc. Každému, kto sa narodí, raz vezme život. Smrť nám neustále pripomína, že žijeme v hriešnom, padlom, vzbúrenom svete. A život v tomto svete, súčasťou života v tomto svete je i smrť, ako trest za ľudský hriech. Smrť berie život mladým i starým, rodičom i deťom. Ale i nad smrťou ešte stojí Boh, lebo smrť má svoju moc od Boha. To nie je nezávislá moc, je podriadená Bohu. Ale povedať, že dieťa zomrelo preto, že to chcel Boh, by nebolo správne. Boh to nechcel. Boh to však dovolil, aby sa to stalo, lebo bez jeho vedomia sa nič neudeje. Však Ježiš povedal, ani jeden vrabec nepadne na zem bez vášho Otca. To neznamená, že vrabce nepadajú, nezomierajú, zomierajú, ale nič v tomto svete, ani taká nepatrná, malicherná vec, ako je smrť vrabca,
sa neudeje mimo Božej kontroly a bez Božieho vedomia. O čo viac to platí o smrti človeka? My však nemáme vysvetlenie, prečo niekto zomrie mladý, iný starý, prečo niekto zomrie prirodzenou smrťou, iný násilnou smrťou pri nejakom nešťastí. My však máme uistenie, že náš nebeský Otec pozná vysvetlenie, že On vie prečo. A máme zasľúbenie, že nás neponechá v moci smrti. Smrť nás môže vytrhnúť z rúk našich drahých, ale ani smrť nás nevytrhne z Božích rúk. V každom prípade predčasná smrť niekoho blízkeho je veľkou skúškou viery, ako je to i v prípade tejto ženy zo Sunema. Dieťa, ktoré sa jej najprv stalo zdrojom veľkej radosti, sa neskôr stalo zdrojom veľkej bolesti. Či to neplatí niekedy aj o našich deťoch? Keď sú malé, sú zdrojom radosti, tešíme sa. Ale keď vyrastú, neraz sa stanú i zdrojom bolesti. No pozrieme sa, ako sa táto žena vyrovnala so stratou svojho dieťaťa. Po skúšanej viere vidíme jej zápasiacu vieru. Hneď jej prvý krok prezrádza niečo dôležité. Hoci stratila dieťa, nestratila vieru. Preto ona nerobí prípravy na pohreb, ale na vzkriesenie. Dieťa zamkla v Elizeovej izbe, aby zatajila jeho smrť a zabránila jeho pochovaniu. Pretože v Oriente sa kvôli horúčave telo rýchlo rozkladalo a pohreb býval často už v deň smrti. Týmto krokom však táto matka vyjadruje nádej, že pre jej mŕtve dieťa existuje i záchrana zo smrti. Jej reakcia je obdivuhodná. Iného by smrť dieťaťa paralizovala. Ju však vyburcovala k aktivite viery, ktorá svojou výškou dosahuje abrahámovskú vieru. Veď o Abrahámovi čítame v súvislosti s Izákom, že on tak rozmýšľal, že Boh má moc skriesiť z mŕtvych. Ale tu si položme otázku. Kedy sa dozvedáme o viere tejto ženy? No vo chvíli jej najväčšej bolesti a straty. Ak sa chceme dozvedieť niečo o svojej viere, aká vlastne je, tak si musíme počkať na najbližšiu krízovú situáciu v našom živote. Pokiaľ práve neprežívame nejakú skúšku viery, nemôžeme veľa povedať a vedieť o svojej viere. Napríklad tu v zhromaždení sa o svojej viere veľa nedozviem. Tu sa ľahko verí. Ale keď príde trápenie, bolesť, ohrozenie, vtedy sa dozviem, ako je to vlastne s mojou vierou. Lebo sú to skúšky viery, ktoré odhalia kvalitu viery. Životné krízy preverujú našu vieru. Tam, kde niekto stráca vieru, iný preukáže veľkú vieru. V žene kríza odhalí vieru, ktorá nekapituluje ani pred smrťou. S bezdetnosťou sa zmierila, ale so smrťou dieťaťa sa nezmierila. Prečo nie? Veď iní preukázali veľkú vieru práve tým, že sa zmierili s ľudsky nezmieriteľným, so smrťou svojich detí. Spomente si na Jóba, ktorý hovorí: Hospodin dal, Hospodin vzal, nech je požehnané jeho meno. To bol úžasný postoj viery. Ale v prípade tejto ženy vidíme, že v rôznych okolnostiach života má viera rôznu podobu. Niekedy veriť znamená zmieriť sa so svojím údelom, inokedy znamená nezmieriť sa s údelom. Každá situácia je iná. A to, čo v prípade Joba bol veľký postoj viery, v prípade tejto ženy postoj viery má úplne inú podobu. Nie je viera, ktorá sa pokorne skloní pred ťažkým údelom, ale viera, ktorá vzdoruje svojmu údelu a nezmierí sa s ním. Prečo nie? No preto, lebo jej situácia bola iná ako Jóbova. Jej dieťa sa narodilo tam, kde ľudsky videné už nebolo nádeje. A ona prežila, že Boh je mocnejší ako staré telo jej muža i jej neplodné lono. A keď raz realita života bola premožená Božou mocou, prečo by sa to nemohlo stať i tentokrát? Keď Boh dal život tam, kde nebolo nádeje, prečo by nemohol i vrátiť život tam, kde tiež nie je nádeje? Táto žena považuje Boha za mocnejšieho ako smrť. A tak ide za Elizeom, za Božím mužom, prorokom. Jej cesta k nemu je cesta vytrvalej viery. Pozrime sa, čo všetko sa jej stavia do cesty jej viery. Najprv jej vlastný muž. Spýtal sa, keď hovorí, musím ísť rýchlo k Božiemu mužovi, prečo chceš ísť k nemu dnes? Veď nie je ani nov mesiac, teda sviatok, ani sobota. Prečo práve dnes? A všimnite si, že táto žena nezasvetí svojho muža do svojich plánov. Pravdepodobne by nemal pochopenie pre jej vieru. Určite by sa ju snažil odhovoriť, odradiť od jej cesty. Žena moja, ale to je bláznovstvo, čo ty robíš. Smrť je smrť a človek musí pred ňou kapitulovať. A tak žena vynechá muža zo svojho zápasu viery. Je to smutné, keď niekedy v zápasoch viery nenachádzame pochopenie ani vo vlastnej rodine, pri tých najbližších. A vtedy si máme hľadať partnera k zápasom viery, napríklad v zbore, medzi bratmi, sestrami, aby sme v tom zápase nestáli sami. Druhou prekážkou, ktorá sa jej stavia do cesty, je vzdialenosť. Cesta na vrch Karmel bola asi 25 kilometrov. I telesná únava, lebo bolo práve poludnie, čas najväčšej horúčky, horúčavy. Ale viera sa nedá odradiť ani osobným nepohodlím, ani telesnou námahou. Preto hovorí tam v 24. verši sluhovi, poháňaj a bež, nespomaľuj jazdu, kým ti nepoviem, keďže sedela na oslici. Niekoľko hodín sa trmáca na oslíkovi. Fyzicky to muselo byť veľmi vyčerpávajúce, ale viera jej vytrvala. Treťou prekážkou na jej ceste viery bol Elizeov sluha Geházy. Ten v 27. verši hovorí, keď ona prišla k prorokovi, objala mu nohy a pristúpi Geházy, aby ju odtiahol. Boží muž však povedal, nechaj ju. Aké je to tu smutné, keď sa pozrieme na tohto Geházyho, sluhu Božího proroka. Spomeňte si na učeníkov pána Ježiša, koľkokrát oni boli prekážkou ľuďom, ktorí sa vo svojom trápení utiekali k Ježišovi a chceli ich odstrčiť. Neotravujte nášho pána. Niekedy nemáme porozumenie pre bolesť druhých, lebo nemáme srdce pre bolesť druhých. Ale to, čo nemal Geházy, mal Elizeus. Má s ňou súcit, hovorí, nechajú, lebo jej duša je zovrená bolesťou. Koľkokrát Pán Ježiš vzal pod svoju ochranu ľudí, ktorí boli vystavení nepochopeniu zo strany učeníkov? Koľkokrát to slovíčko nechajte zaznelo z jeho úst? Naša bolesť totiž nikdy nie je skrytá pred naším Pánom. On nás neodstrčí od seba, keď prídeme k nemu s bolesťou v srdci. On nás pritiahne k sebe, lebo nám dokonale rozumie. Veď či sám nebol nazvaný mužom bolesti? A tak žena, ktorá zamlčala svoju bolesť pred vlastným mužom, pred Elizejovým sluhom, teraz ju vylieva pred prorokom, keď hovorí v 28. verši, sťažovala sa, žiadala som si vari syna od svojho pána, či som nevravela, nezavádzaj ma. Bolo ťažké nemať dieťa, ale s tým sa ona zmierila. Ale oveľa ťažšie je mať dieťa a stratiť ho. A s týmto sa ona nedokáže zmieriť. Jej viera sa búri voči okolnostiam, ktoré protirečili Božiemu sľubu. Predsa Boh jej nedal syna, aby ju teraz trápil, aby jej ho teraz vzal. A tak ona vytrvalo bojuje vo viere. Opiera sa o Elizejov sľub, ktorý kedysi dostala. Veď to je to, na čo má byť založený každý zápas viery. Na sľuboch, ktoré Boh dal svojim deťom. Veď my sa nemáme na čo iné oprieť, na čo iné odvolať pred Bohom, ak nie na jeho sľuby, na jeho vernosť jeho sľubom. Ale ešte i teraz, keď je už žena v cieli, pri prorokových nohách, objaví sa ďalšia, štvrtá prekážka. Elizeus miesto seba pošle sluhu s palicou, ktorá bola symbolom prítomnosti Božího muža, symbolom jeho moci. Prečo to robí? Asi preto, že ani sám nevie, čo má v tejto situácii robiť. On sám priznáva v tom 27. verši, Hospodin mi to zatajil a neoznám. Ani Boží prorok nie je všemohu, vševedúci. Aj on je závislý na Bohu. Niekedy ľudia prídu za kazateľom a myslia si, že je vševedúci, že im bude vedieť poradiť v každej situácii života. A častokrát sú prekvapení, že ani kazateľ nie je vševedúci. Že aj on je veľakrát bezmocný. A veľakrát musí povedať, Boh mi to neoznámil. Ľutujem. Nemám svetlo radu pre vás, pre teba. Môžem sa jedine s tebou modliť. Myslím si, že Pán Boh to Elizejovi neoznámil kvôli žene, aby skúšal vytrvalosť jej viery. Bude žene stačiť takéto riešenie sluha s palicou? Nie. Ona sa neuspokojí s náhradným riešením. Ona hovorí, akože žije Hospodin a ako žiješ ty, neopustím ťa. Tak sa vybral a šiel za ňou. Žena sa drží nielen sľubu, drží sa i toho, ktorý sľub dal. To robí vytrvalá viera. Drží sa Boha a nenechá sa ničím odradiť. A táto viera je nakoniec korunovaná požehnaním. A to je to tretie, vypočutá viera. Ako dobre, že žena prinútila Elizea ísť s ňou, lebo ten experiment s palicou nevyšiel. Bola potrebná modlitba, lebo len Boh má moc prinavrátiť život. A tak za zamknutými dverami v dome ženy zo Sunema sa odohráva úžasný zázrak. Žena dostáva svoje dieťa druhýkrát. Život dvakrát darovaný. Prvýkrát ho dostáva pri narodení, druhýkrát pri skriesení. Čo myslíte, kedy sa mu potešila viac? Myslím si, že pri jeho oživení či skriesení. Lebo mať dieťa a stratiť ho je ťažšie ako nemať vôbec. Preto dostať späť to, čo človek stratil, je viac ako dostať, čo ešte nikdy nemal. Musela to byť obrovská radosť, nával radosti, ktorý sa zmocnil tejto ženy, keď ho vidí živého, zdravého, sedieť na posteli. Čo urobí každá matka v takej situácii? No rozbehne sa a vezme dieťa do náručia. Čo urobí táto matka? Čítame v 37. verši. Keď vstúpila do izby, padla Elizeovi k nohám a poklonila sa mu až po zem. Najprv vďačnosť. Žena vyjadruje svoju vďačnosť bez slov, len postojom tela. Padne k nohám. Ale do tohto vložila všetko, čo nebola schopná vyjadriť slovami. Vrúcnosť, vďaku, pokoru, oslavu, úžas. V Elizeovi sa klania Bohu, ktorý sa sklonil k nej s nesmiernou milosťou a dobrotou. Je zaujímavé, že dvakrát v tomto príbehu vidíme ženu pri nohách proroka. Prvýkrát čítame, že sa chopila jeho nôh, keď prišla za ním na Karmel. Bola to bolesť, ktorá ju prvýkrát priviedla k Elizeovým nohám. Druhýkrát čítame, že padla k jeho nohám. Tentokrát je to vďačnosť, ktorá ju privádza k Elizeovým nohám. V bolesti sa chopila jeho nôh ako jedinej nádeje. A vo vďačnosti sa klania pri jeho nohách ako jedinému zdroju milosti a lásky. Áno, toto je to, čo nás má privázať k nohám nášho Pána. Nie len naša bolesť, ale aj naša vďačnosť. Ten, kto sa na začiatku chopil jeho nôh ako jedinej nádeje vo svojej bezmocnosti, má na konci padnúť k jeho nohám na znamenie úžasu, oslavy a vďačnosti. A potom príde na rad i to druhé. Potom si vzala syna a odišla. Až potom. Najprv vďačnosť Bohu. A potom. Drží v náručí dieťa, ktorého je smrť na nejaký čas vytrhla z rúk. Áno, i táto žena prežila, že smrť nám môže vytrhnúť z rúk našich drahých, ale nemôže ich vytrhnúť z rúk nášho Boha, lebo on je mocnejší ako smrť. A on nám ich raz vráti pri skriesení mŕtvych. Ženina viera nekapitulovala pred smrťou a teraz prežíva, že smrť musela kapitulovať pred Bohom. A tak ona už na pôde starej zmluvy dostáva znamenie budúceho skriesenia. A my na pôde novej zmluvy máme ešte väčšie znamenie vo skriesení Ježiša Krista. Smrť je nepriateľ, ale porazený nepriateľ. V Kristovom skriesení je zasľúbené i naše skriesenie. I keby zomrel, žiť bude. Tohto sa drží novozmluvná viera. Na záver. Čo nám tento príbeh chce povedať? No v prvom prípade je to lekcia o viere. Aká je naša viera? Odhalia a ukážu skúšky viery. V životných krízach sa preverí viera. V žene kríza odhalila vieru, ktorá nekapituluje ani pred smrťou. Áno, ani my nemusíme pred ňou kapitulovať, lebo vieme, že smrť je porazený nepriateľ. Preto tvárov tvár smrti veríme vo vzkriesenie, ktoré jedného dňa príde. Preto i nad hrobmi našich drahých, áno, plačeme, ale nie ako tí, ktorí nemajú nádej. Plačeme ako tí, ktorí vedia, že Boh nám ich raz vráti pri skriesení. Ale vytrvalosť viery tejto ženy nám môže byť veľkým príkladom a povzbudením v zápase za naše deti. Za naše deti. Tak ako toto dieťa bolo dvakrát darované, aj my si prajeme, ako veriaci rodičia, aby to isté platilo aj pri našich deťoch. Dvakrát darovaný život. Aby životný príbeh našich detí bol príbehom života, ktorý bude tiež dvakrát darovaný. Prvýkrát vtedy, keď sa stali našimi deťmi. A druhýkrát vtedy, keď sa stanú Božími deťmi. Prvýkrát bol život dieťaťu darovaný bez nejakého mimoriadného zápasu zo strany jeho matky. Ale druhýkrát tomu predchádzal vytrvalý zápas viery jeho matky. A tak podobne to býva aj pri našich deťoch. Že my, rodičia, nie sme ušetrení zápasu o to, aby i našim deťom bol život druhýkrát darovaný. Ten nový duchovný život z Boha. A v tomto zápase si berme príklad od tejto ženy. Ona sa nedokázala zmieriť so smrťou svojho dieťaťa. Tak sa ani veriaci rodič nemôže zmieriť s tým, že by jeho dieťa nepatrilo Bohu. Nám nemôže stačiť to, že našim deťom bol raz život darovaný, ten telesný život. Našou túžbou, prianím, modlitbou je to, aby im bol život i druhýkrát darovaný. Veď my nechceme, aby sa naše deti rodili pre peklo, ale pre nebo. A keď sa zdá, že nám moc pekla berie naše deti, vtedy sa naša viera musí oprieť o moc neba. A vytrvať vo svojom zápase. Áno, to môže byť zápas, ktorý je behom na dlhú trať. Môže stať veľa síl, modlitieb a slz. Ale povedzte mi, čo iné v tomto svete a živote stojí za zápas viery, ak nie naše deti a ich spasenie? Tak nech je príklad tejto ženy pre nás povzbudením, ale najmä povzbudením pri pohľade na nášho Boha. To, akého máme Boha, spoznáme až v zápasoch života. Aký je to Boh? Je to Boh, ktorý nás neodstrčí, keď mu prinesieme svoju bolesť k nohám. Je to Boh, ktorý ide s nami tam, kde vedieme svoj zápas. Je to Boh, ktorý sa priznáva k vytrvalej viere, vypočúva pokorné volanie. Je to Boh, ktorý čaká, že nás k nemu privedie nielen naša bolesť, ale aj naša vďačnosť. Lebo on je mocný Boh vzkriesenia. Amen.
Keď sa budeme teraz modliť, modlíme sa nahlas a modlíme sa krátko. Osobne. Postaňme. Oče náš, aj viacerí z nás, ktorí tu dnes stojíme, tu stojíme vďaka modlitbám a modlitebnému zápasu našich rodičov alebo starých rodičov. Vďaka zápasu viery, ku ktorému si sa ty slávne priznal. Ale keď tu dnes nestojíme so svojimi deťmi, prosíme, pomôž nám, rodičom alebo starým rodičom, aby sme zápasili za svoje deti, aby aj o nich platilo,
že bol im život dvakrát darovaný. Raz pri narodení, druhýkrát pri znovu zrodení. Pane, prosíme, posilni našu vieru i vieru všetkých tých, ktorí stoja v tomto zápase. Priznaj sa, Pane, a osláv sa ako ten, ktorý je mocnejší než smrť, mocnejší než peklo, mocnejší než tento svet. K takému Bohu voláme, prosíme, takého oslavujeme a takému Bohu za všetko ďakujeme. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.